Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V našem studiu zdaj le pozdravljam gosta, pisatelja Ivana Sivca, ki je izdal spet novo knjigo, in sicer Vse generalove skrivnosti. Najprej, dober dan.
Dobar dan tudi vam in sem poslušal sem Ognjišče.
Ko govorimo o vseh generalovih skrivnostih, nam morda pride na misel seveda general Maister, kajti letos je leto generala Maistra, ob obletnicah njegovega rojstva in njegove smrti. General Maister ni prvi general, ki smo ga Slovenci imeli, ampak je bil to morda Jernej Basaj.
Točno tako, jaz vem, da smo tukaj v bistvu drehnili v nekaj, kar je drugače postavljeno. General Maister je naredil svojo zgodovinsko vlogo, vsekakor nobeden mu jo ne jemlje prav nič, ampak mi kot Slovenci, jaz pravim kot narod, smo imeli te generale že bistveno prej. Jernej Basaj se je rodil 1719. leta, 1719. kar pomeni v prvi polovici 18. stoletja. In zdaj je dokazano, črno na belem dokazano, da je to bil naš slovenski general. Morda je bil kakšen še pred njim, ampak do zdaj ni nobenega dokaza še, zato pa imamo črno na belem. Dva doktorja znanosti sta to do tega prišla. Najprej doktor Rajmund Lamprecht iz Maribora oziroma okolice Maribora je nekaj obrisov, v bistvu poiskov in pa dobil celo Basajev grb, ker nas je navedel k temu, da mora biti v Dunajskih arhivih še bistveno več. Potem pa je globoko zakopal v to zgodovino docent doktor Miha Šimac, s katerim smo postala takoj čez noč tako rekoč velika prijatelja. To je človek, ki vedno gre do konca, ni polovičarstva pri njemu, je profesor na teološki fakulteti, kot vemo, predava zgodovino cerkve, specialist je za vojaške korate. Ampak tudi vse druge stvari ga zanimajo in kot veliki raziskovalec je potem šel v arhive in nekoč me je potem, ko sva dobila kontakt, poklical in rekel, Ivana, veš, kaj imam? Prošno Jerneja Basaja, ko bi rad postal plemeniti oziroma bi rad postal baron, ki je pa poslal cesarici Mariji Tereziji. In v tej prošnji, ki obsega pet strani, je natančno navedeno. Jaz, Jernej Basaj, rojen v Vopoljah na Gorenjskem, na Kranjskem takrat seveda, kako sem šel od vojaka prostaka, potem pa vse naprej, kako se je dvigoval na tej vojaški lestvici in v katerih bitkah je vse zmagal in tako naprej. Celotna njegova življenjska pot in to je bilo za mene fantastičen izziv.
No, vem, da je bil problem za njegovo ime, ker je pisan drugače kot v avstrijskem arhivu in zaradi tega tudi verjetno ni prodrl v slovensko zavest.
Ja, treba je vedeti, da je bil zapisan saj z enim petim načinom Basaj, Basaj, Basene večkrat in tako naprej. Vendar, ker je ustaljeno že Basaj in ker je rodbina Basaj, vse skupaj pa se je pravzaprav začelo z Iztokom Basajem, ki je človek, profesor, poučuje v Škofji Loki, si je dal narediti družinsko deblo in sem rekel, če je, to sem pa jaz na internetu videl, ne, če je si dal družinsko deblo narediti, potem je notri tudi Jernej Basaj, ne, in je imel tam notri nekaj stavkov in natančno je šel tudi naprej. Je pa res to, kar ste omenili, da je v bistvu večkrat zapisan drugače. In na koncu je celo tako bilo, da vedeli so, da je general, oziroma da je bil tudi poveljnik v vojni krajini, poveljnik Trdnjave v Karlovcu, to je osrednja Trdnjava bila v vojni krajini, vendar Basaj pas nekako ni zvenelo tako slovensko, čeprav je zdaj črno, da bi bilo vse dokazano z dokumenti, da je to naš vojak in naš general in naš prvi general. In mene veseli zelo, zelo to, ker skozi govorijo, da Slovenci nismo vojaki in tako naprej. Nasprotno, ko Slovenec nekaj zahrabi, pripelje stvar do konca in Jernej Basaj jo je z najvišjimi časmi pripeljal do konca.
Predvsem je to potrebno povedati tudi zaradi tega, ker je začel kot navaden vojak. Se pravi, on ni bil šolan v smislu, da je šel v neko kadetnico in potem že začel z nekim činom, ampak je od navadnega vojaka prišel do generala in to je pa kapo dol, ne?
Vojaška šola se je takrat še le ustanavljala, za časa Marije Terezije so potem videli, da je treba preprosto to vojaško šolo narediti, ker drugi narodi, recimo Francozi ali pa Angleži, so to že imeli, Avstrija pa še ne, ampak so bili pa taki manjši oddelki oziroma že osnutki te šole in na ta način on pa v bistvu bil veliki zanesenjak, tako rekoč bi lahko rekel narkova jih nord na to, da bo vojak postal in da bo napredoval in že kot otrok je govoril, da bo generalni na koncu je res postal general. V bistvu fantastična zgodba o uspehu nekega človeka, ko si nekaj želi in na koncu tudi naredi. Zelo pomembno je pa to, da sta rasla skupaj s Petrom Pavlovom Glavarjem.
No, to je pa druga zgodba, ki jo je potrebno omeniti, namreč gre torej za navezavo z tem zelo znanim Slovencem, ki pa ga večina seveda pozna.
Tako je, jaz sem v Petru Pavlu Glavarju tudi že napisal že zdavnaj knjigo, leta 91 in večno bodo svetele lipe, to je bil duhovnik iz Komende, veliki dobrotnik slovenskega naroda, odličen pridihar, Janšo Čebelar in tako naprej, tudi otroke je v prvo šolo komendi ustanovi in tako naprej, ampak v tem, vsem tam to že vemo. Petar Pavel Glavar je bil pa dan, kjer naj v Basaju, v njihovo hišo, v njihov dom, v
rejništvo, ne?
V rejništvo. In na ta način sta v bistvu te dva skupaj rasla. Jere Basaj je letnik 1719, Petar Pavel Glavar 1721, dve leti je bilo samo vmes razlike. Bila sta pa oba izredno očitno nadarjena, bi rekel dva nadarjena človeka, dva nadarjena mladeniča, da se znajdeta skupaj. In sta potem tudi se v Ljubljani šolala, potem so se pa šole, seveda te poti so se razšle, on je šel, Glavar je šel za duhovnika, ta je pa šel v tako predvojaško šolo, ampak v začetku je latrina čisto in tako naprej, v bistvu so ga ujeli kot v duha in tako naprej in potem se je v tej vojni krajini, ki pa je izredno pomembna za Slovence. Vojna krajina, kot vemo, je potekla pretežno na hrvaškem ozemlju, vse recimo od Senja, Slunja do Karlovca in še više. In v tej vojni krajini, to je bilo v bistvu obramba proti Turkom, in v tej vojni krajini je bilo veliko, veliko Slovencev. In mi, Slovenci, slovenski vojaki, smo v bistvu branili tudi više avstrijske in nemške države, da so se oni lahko razvijali. Jaz pravim, kadarkoli prijem na Dunaj in ko vidim ta blišč Dunaja, lepo, krasno, ampak v tem blišču so tudi slovenski življi.
Kdo vam ga je omogočil?
Ja,
ne? To je vprašanje.
Tako, prvič na eni strani davki, na drugi strani pa ta vojaška obramba, ki jim je omogočila, da so se oni razvijali. Recimo slovensko ozemlje je bilo večkrat napadeno ničkolikokrat s Turki. Potem, ko je vojna krajina, je bilo to nekoliko boljše, pa vendar so bili tudi slovenski vojaki noter, ki so to branili.
Ivan Sivec, še to omenivane, da sta s Petrom Pavlom Glavarjem ostala povezana pravzaprav vse življenje in da ga je Peter Pavel Glavar tudi pokopal, ne?
Ja, pretresljivo je to, da je v bistvu obe poti sta bili zelo sporedni, ves čas so si dopisovala, kot je rekel docent dr. Miha Šimac, sta bila ne razdružljiva, čeprav sta živela vsak na svojem koncu, ampak ves čas sta se spremljala. In na koncu je v bistvu v nekem smislu prišel ta general se izpovedati svojemu pobratimu, svojemu krušnemu bratu na Lanšpreš na Dolensko. Tam je pa razvedel tako novico, ki ga je zgleda toliko pretresla, da je ga je zadela kap in na koncu ga je Peter Pavel Glavar pokopal. V januarju, 13. januarja ga je pokopal. Čez slabi 14 dni je pa Glavar, ko se je prehladil na tem pogrebu, ko je pokopal, sam umrl. Ker pomeni, v januarju leta 1784 sta oba umrla. To za mene zelo pretresljivo. V tem smislu, da nekoga obiščeš, izveš izjemno novico in to o materi in na koncu v bistvu oba odideta poplačilo k Bohu.
No, to pa je pretresljivo gotovo. Še takole povej vam, kaj najdemo v tej knjigi, katere so še tiste generalove skrivnosti, ki bi jih takole nakratko izpostavile?
Ja, stvar je o tem, da je v bistvu to neke vrste tudi, bi rekel, pojema o crklah, pa o teh ljudeh, pa o teh zgodbah izpod krvavca in pa predvsem general je razdajal se na vse strani, ne samo v vojaškem pogledu, tudi v tem kulturnem, družabnem in tudi siceršnem, bil je ugleden gospod. Naslov je pa vedno malo ironičen, ne? Vse generalove skrivnosti, ampak vsi nikdar ne izdamo vse skrivnosti. On jih je pa nekako te skrivnosti izdajal svojemu temu pobratimu Petru Pavlu Lovarju, sicer je pa seveda kakšno je pa tudi prikril, ampak ker ga je pa to nekako tiščalo, se je pa prišel v bistvu k svojemu najbolj osebnemu duhovniku spovedati.
No pa še to lahko rečemo, ne, da je skrivnost gotovo povezana tudi z njegovim statusom, ki je bil dolgo časa neznan, zdaj pa upamo, da ga bomo umestili tudi v našo slovensko zgodovino in mu dali mesto, ki mu gre.
Stvar je v tem, da se s tem slovenska vojaška zgodovina spreminja. S tem bo treba marsikateri učbenik napisati na novo. Vsekakor je to do zdaj znani prvi slovenski general v 18. stoletju, to je velik ponos Slovencev. In pa nasploh, jaz, ko sem gledal enciklopedije tudi od drugih držav, ne samo slovenske, dva stavka so bile do zdaj napisana. Zdaj imamo pa roman, kjer je na 304 straneh. Docent dr. Miha Šimac je pa napisal strokovno študijo že v knjigi. Prav včeraj me je pa obvestil, da je napisal tudi daljšo študijo, ki bo objavljena v kroniki, upam, da še letos, tako da bo tudi recimo znanstveniki to lahko vse do konca zvedeli, ker da je pa natančno po vseh možnih polkih in vseh možnih vojaških strukturah in pa tudi te bitke. Mene so zelo presenetili recimo v 7-letni ali 6-letni vojni, te bitke so v bistvu opisane v marsikaterem učbeniku. Nikjer pa ni zapisano, da je bil zraven Slovenec, oziroma da je zmagoval in celo zelo spretno zmagoval.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, knjiga Vse generalove skrivnosti čaka na svoje bralce. Tudi na vas išla je pri založbi ICO v zbirki Slovenska zgodovina. Naš gost je bil pisatelj Ivan Sivec. Hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala lepa, ker se me povabili.